Pilotprojekti notiek kopš ceturtdienas un tajos pārbauda divus scenārijus. Vienu, kad pasākums apmeklē tikai vakcinētas un izslimojušas personas, otru, kad uz tiem nāk jaukta tipa auditorija. Katrā gadījumā organizācija ir atšķirīga. Vakcinētie un izslimojušie drīkst piepildīt pilnas zāles un pasākumā atrasties bez maskām. Tiklīdz ir jaukta tipa auditorija, pasākumos drīkst piedalīties ierobežots cilvēku skaits, visiem ir jāvalkā maskas. Lai iekļūtu pasākumā, ir jāuzrāda digitālie COVID-19 certifikāti, kas apliecina vai nu vakcīnas saņemšanu vai izslimošanu vai negatīvu testu. Pilotprojektu laikā cilvēki varēja nākt gan ar jau veiktiem 48 stundas derīgiem testiem, gan arī testus veikt uz vietas pirms pasākuma. Scenārija ar jaukta tipa auditoriju pārbaudīja Latvijas koncerti rīkojot piektdienu koncertu Dzinteru koncertzālē.
Kopumā šim pilotprojektam bija ļoti liela jēga.
Atzīst Latvijas koncerta vadītājs Gunters Ķirsis, jo tieši praksē varēs vislabāk saprast, kam rīkojot šādus jauna tipa koncertus jāpievērš vislielākā uzmanība, kas no teorētiski plānotā funkcionē un kas nefunkcionē. Viens no secinājumiem ir saistīts ar certifikātu darbību.
Skaidrs, ka tas izskaidrojušais darbs, kas vispār sabiedrībā ir par šī certifikāta pielietojumu, iegūšanu, kas tas vispār tāds ir, nu tas ir jāveic, jo to mēs veicām uz vietas, jo cilvēki daudz nāca pirmkārt ar jautājumiem, kas tas vispār par certifikātu, kam man viņš vajadzīgs, kāpēc es nevaru tikt ar biļeti uz koncertu, tad daudziem šie certifikāti vēl nedarbojās.
Ja certifikāts nedarbojās, cilvēkam uz vietas bija jāveic tests, ko vieni uztvēra ar sapratni, citi ar lielu neapmierinātību. Cilvēki, kas ieradās pēdējā brīdī un viņiem bija jāveic tests, atbildi gaidot nokavēja koncertu. Tāpēc viens no secinājumiem ir arī, ka tiem, kas veic testu uz vietas uz pasākumiem, ir jāierodas krietni laicīgāk.
Mēs arī sapratām to, cik ātrā laikā var šos testus veikt, kā tas jādara, arī tehniski, kas jāuzlabo. Tā kā no šo secinājumu ir gana, lai mēs varētu virzīties tālāk un pieņemt jau lēmumus.
Kino Citadela pilotprojektā piedalījās uzņemot tikai vakcinētus un izslimojušus skatītājus. Viens no secinājumiem ir, ka jāveic tehnoloģiski uzlabojumi, lai certifikātu pārbaude un līdz ar to arī cilvēku iekļūšanu uz seansiem būtu raitāka, stāsta kinoteātra pārstāve Inese Rajeva.
Lai būtu ātrāk un tas nebūtu tik liels sloks varbūt arī uz uzņēmumu, tad jā, dažādi tehniski pilnveidojumi būtu nepieciešami, lai tas ritētu ātrāk, vienkāršāk. Tur noteikti vēl būtu ko darīt.
Pirms trim dienām valdība nolēma, ka no 15. jūnija kultūras pasākumus varēs apmeklēt jaukta tipa auditorija, nevis tikai vakcinētie un izslimojušie, kā bija noteikts iepriekš. Taču jaukta sastāvu gadījumā būs lielāki ierobežojumi cilvēku skaita ziņā un visiem būs jāvalkā maskas. Vai nevakcināti cilvēki apmeklēs pasākumus, ja viņiem par savu naudu būs jāveic tests un šim nolūkam varbūt pat būs vajadzīgs ārsta nosūtījums? Cik daudz būtu iespējams piepildīt zāles, ja uz pasākumiem nāktu galvenokārt vakcinēti cilvēki, kuriem iekļūšana ir vienkāršāka, šie vēl ir daži no jautājumiem, uz kuriem visdrīzākajā laikā būs jāatrod atbildes, lai publisku pasākumu atsākšanās varētu noritēt pēc iespējas sekmīgāk. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.